Je 8:30.
Český rozhlas Dvojka.
Co udělá s knihomolem otevření knihkupectví? Jak sám sebe vidí Woody Allen? Jak zní pražské jaro z části virtuálně a jaký je odkaz nestora české kunsthistorie Pavla Preisse? Také o tom si budeme dnes povídat s hostem pořadu, jak to vidí spisovatelem Pavlem Kosatíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Takové náhle otevření knihkupectví po mnoha měsících to s nepřipraveným čtenářem může pěkně zacloumat. Neměli by mít před prodejnami varování, pozor, neuvážený nákup může zrujnovat váš rodinný rozpočet?
Já se obávám, že by to nepomohlo. My teda, můžu-li mluvit za některé jiné knihomoly, bychom samozřejmě nebyli odkázaní až na to otevření. Využívali jsme dobrodění nejrůznějších e-shopů a snažili jsme se pomáhat spřáteleným knihkupcům. Ale já třeba v mém případě opravdu jsem si čekal s jednou knihou na to otevření, protože jsem si pro ní chtěl dojít fyzicky si koupit a to jsem ještě ani netušil, že nejenom na pohled, ale i na omak je tak pěkná. A vy jste naznačil, co to vlastně je. Jsou to vzpomínky Woodyho Allena, které se jmenují mimochodem. Přeložil to moc hezky Michal Žantovský.
Hned se k ní dostaneme, myslím, k té knize, ale v čem je to jiné? Jak už jste řekl, za karantény bylo možno nakupovat knížky v e-shopech, pohodlně stahovat v digitální podobě. Proč potřebuje člověk fyzicky dojít do knihkupectví a na tu knížku si sáhnout a potom si ji odnést?
No tak ten fyzický kontakt s těmi lidmi je strašně důležitý, tak to přece všichni si pamatujeme.
A vy jste tam potkal Woody Allena?
Ne, to ne, ale
říkáte fyzický kontakt
ne,
s lidmi.
Tak vidím tam prostě lidi, kteří se v těch knížkách přehrabujou a už jenom jako já nechci tady mluvit jako podivín, ale už jenom ten způsob, jak to tam voní a jak ty regály jsou uspořádaný a tady to znáte, tady ne a přece jenom za tu dobu se těch novinek, i když to člověk, jak jsem řekl, přes internet se snažil sledovat, tak zejména z menších nakladatelů nebo z různých univerzitních třeba vydavatelství, co se nedostane, tak do té nejběžnější reklamy, tak se toho vyrojila spousta. No tak člověk si tam připadá trošičku jako pejsek u řezníka v dobrém.
Proč je pro vás tak důležitá autobiografie mimochodem Woodyho Allena? Mimochodem no, to je název.
Ano, ano. No mě to zajímalo z mnoha důvodů, tak možná se shodnu s leckterým z posluchačů. Podívejte, panu Woody Allenovi, ačkoliv se na to kondicí té filmografie nezdá, mu je 85 let, to je přece jenom dost. A já vlastně nejsem schopen spočítat, kolik těch jeho filmů jsem viděl. Asi ne všechny, to ani nejde, poněvadž některé byly jenom televizní, to se sem k nám, myslím, nedostalo, ale takové tu klasickou kinematografii, to jsem se snažil plně vždycky na to chodit. A všiml jsem si, že za to teda zhruba půl století, co on točí, tak, že existuje několik generací Woody Allenovců různých, které se různí přístupem. Jsou třeba lidi, kteří se na něj napojili v době takových těch evropských romantických filmů, jako je Půlnoc v Paříži nebo Do Říma s láskou a tak dále, a kteří ho vnímají vlastně už jako přes filmy, ve kterých on ani tolik nehraje, nebo spíš nějakou vedlejší roli má. Už to není ta klíčová postava toho koktavého, roztěkaného intelektuála, posedlého psychoanalýzou, já nevím čím vším. No a pak zase pamatuju ty úplné začátky, ještě snad za staré režimu, kdy jsem ty jeho filmy zas tak úplně snadno nechodili, poněvadž v tom vtipu byli inteligentní a hlavně se tam ukazoval normální americký život a to bylo jedna z nejhorších věcí, které ty komunisti mohli připustit, aby se tady ukázali, poněvadž hned bylo jasné, že ta norma je položená někde úplně jinde než norma tady naše zdejší. A pamatuju si, že tehdy se třeba, protože nebylo možno na to někam jít, třeba jenom do klubu nebo tak, tak se ty obsahy těch jeho filmů vyprávěly. Mě první film Woody Allena, o kterém jsem se dozvěděl, tak mi byl vyprávěn spisovatelkou Sašou Berkovou. Byl to ten film s dlouhým názvem Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu, ale báli jste se to zažít. To je povídkový film, který se skládá z několika povídek se sexuální tematikou a ta poslední povídka pojednává o tom, jak spermie vyrážejí do útoku. Je to asi známá dneska už mnohokrát citovaná věc. A ta Saša to vyprávěla možná srovnatelně zajímavě, jako ten film 20 minut bez dechu jsme jí naslouchali, co to tam všechno ten Woody Allen provádí za velomeniny. Tak to je taková ta hezčí část toho příběhu. No a pak je ta ošklivá, která se v médiích poslední vlastně už taky 25 let propírá taky a to jsou ty rodinné aféry nebo rodinná aféra a on se v té knize taky vydatně věnuje.
No, já jsem teprve na začátku knihy, ale fascinuje mě, jak sám sebe nahlíží s až neskutečnou sebeironií a není to jenom póza?
Těžko říct. On je fakt, já třeba teďka v poslední době jsem si některé ty jeho starší filmy dal znova a uvědomil jsem si taky, že se jak sám já se měním a jak se mění doba, tak na některé ty filmy se dívám jinak. Například jsem si uvědomil, nebo došlo mi, že tento zdánlivě veselý chlapík, který nemá problém v téměř každé větě utrousit nějaký understatement nebo bonmot a tak dále, tak jak on je, jakým velkým vnitřním smutkem on je prostoupen. On jakoby nevěří v těch vztazích, o kterých všechny jeho filmy de facto jsou, tak on jako kdyby tam nevěřil téměř ničemu, což ho při tom optimistickém výkladu může osvobozovat. Je to ta deziluze, o kterou leckdo z nás stojí a teprve z té deziluze se rozezná, co pevného eventuálně zbyde. Všichni věříme, že toho bude dost a na tom pak chceme stavět ty své životy, to znamená bez těch iluzí, bez toho mámení. No ale on mi občas přijde takovej až je mi ho líto prostě, no nechci to teď nějak s nějakým velkým nadhledem tady říkat, zaskočilo mě to.
Dokumentární série Netflixu Ellen versus Pharaoh si nechávám až po přečtení knížky. Kolega se mi svěřil, že po slednutí toho seriálu, který je prý natočen s maximální snahou o objektivitu, už se nedokáže dívat na Ellenovy filmy nezaujatě. Jak to máte vy?
Já, co člověk to názor, vybízí to k zaujetí stanoviska a já jsem si vlastně říkal, jestli tohle je na tom to nejlepší. Respektive cítil jsem se vtahován do situace, kdy musím dávat zapravdu v tom sporu o to sexuální zneužívání dítěte buď to jednomu z rodičů, nebo druhému. A není to můj alibismus, ale zdálo se mi, že já vždycky jako divák nějakého filmu, který o tom bude pojednávat, nebo autobiografie, která to bude popisovat, tak budu mít jenom jednu nějakou interpretační rovinu, jenom jednu verzi a nějak se mi prostě nechtělo to silné stanovisko zaujímat. Ať to teď nevyznívá, že chci do poslední chvíle bránit svého miláčka, tak v téhle rovině to není, ale nebyl jsem si jistý, jestli já jako čtenář nebo divák rozeznám tu míru manipulace. Prostě přemýšlím o tom, rád bych, kdyby čtenáři, diváci o tom přemýšleli. Asi je to podstatné, je to určitě důležité v dnešní době, kdy se víc než třeba dřív zamýšlíme nad vztahem umělec a jeho život, to, co dělá v soukromí, nakolik odpovídá dílu a má-li to odpovídat, má-li se to vztahovat. Bylo by dobré, kdyby se to hodně tematizovalo.
A pojďme se u toho věčného dilematu zastavit, do jaké míry tedy je nutno spojovat dílo s autorem, nebo jestli může kniha, film existovat samostatně, nebo jestli nutně musí být hodnoceno v závislosti si na osobnosti toho, kdo ho stvořil.
Nemá smysl zakazovat žádný interpretační klíč. Důležité je, aby člověk, když se teda pustí do nějakého způsobu interpretace, aby věděl, co dělá. Aby například, pokud je k někomu krutej a křivdí, což je taky možný způsob, jak to dělat, tak aby si čirou náhodou nemyslel, že je naopak nekonečně laskav a nedojímal sám sebe svou dobrotou. Jako těch přístupů je prostě spousta. No, mě to připomnělo, když jsem se díval na ty Woody Allenovy filmy, tak jsem si vzpomněl na loňskou knihu spisovatele Nováka o Milanu Kunderovi, která, to říkám na rovinu, nebo už jsem to i říkal, kdysi na mě opravdu neudělala dojem právě tím z mého pohledu, jaksi velmi zaujatým pohledem. A teď jsem se přistihl, že na ty filmy taky se začínám koukat s podezřením a všude, kde je nějaký vztah hrdiny hraného Woody Allenem s nějakou mladou dívkou a ta dívka dívka obdivuje a on ji balí a tak dále, tak jsem začal podléhat právě tady tomuto narrativu, téhle té interpretaci, že ten život s tím uměním jako by měl doslovně souviset a to je nesmysl. Jako, ono to tak není. Je potřeba určité trpělivosti času a prostě dopřát té látce a i sobě samému ten čas na tu interpretaci, prostě neuspěchat ten úsudek a už vůbec ne odsudek.
Kdybychom zůstali v obecné rovině, no. Teď se hodně mluví o politické korektnosti, kterou přináší ten čas, náš čas, o které se třeba nemluvilo před 20, 30, 50 lety. Nezapomíná se právě někdy na ten historický společenský kontext, ve kterém to konkrétní dílo vznikalo?
Tak když se na něj zapomene, tak se dochází k velkým myšlenkovým zvěrstvům. No, kontext je vším, to víme. Je důležité být konkrétní a zároveň nevytrhávat události z prostředí, ve kterém vznikaly. Čili když se zase vrátím k tomu Ellenovi, jeho celoživotní téma vztahy, lidská sexualita a tak víme, že téměř vlastně v každé dekádě se to proměňovalo. Dokonce i tady u nás, kde jsme byli dlouhá léta, tak maličko nebo i víc než maličko opožděni za tím západním vnímáním, tak dneska se divíme, když si pustíme, jak jsou vztahy muže a ženy zachyceny. I v českých filmech třeba jenom jednu pouhou generaci starých a prostě dnes by nebylo možné a já jsem tomu rád ty vztahy takhle zobrazovat, takhle točit. To neznamená, že si něco a priori zakazujeme nebo že si chceme něco dokázat, ale že se snažíme být vnímaví k těm, které dřív nebylo slyšet, protože spíš ten silový narrativ často převládal.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes spisovatel Pavel Kosatík.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Je pátek 21. května, 95. narozeniny dnes slaví nestor české kunsthistorie Pavel Preiss. Zabývá se především uměním v dobách renesance, manýrismu a baroka. Které z jeho knih vy máte v oblibě?
No, kdybych měl jmenovat na prvním místě, tak to bych vlastně asi začal téměř od konce. Já jsem dokonce s ním a uvedl bych tedy jeho biografii o Šporkovi, o hraběti Šporkovi, která vyšla ve dvou různých vydáních. Já když jsem měl v rádiu svůj pořad, tak jsem s ním dokonce o tom natočil dlouhatánský rozhovor a byl jsem šťastný, že jsem se ho mohl na to vyptávat. Víte, on je pro mě jedním z té linie české historie umění, takové té v dobré slova smyslu konzervativní, nebo já se k některým těm jeho knížkám utíkám opravdu jako k takové jakési bezpečné jistotě, ve kterých je mi dobře. Je to zase pohled prostě knihomola, který ty starý lásky má prostě už trošku ošáhaný, maličko zaparkovaný. On má nádhernou knížku třeba o italských umělcích v Praze, ta vyšla taky snad už za to táče v prvním vydání a kde, víte, to bohatství té invence nebo to vzdělání mnohooborového, kdy on prochází historií malířství, malíři, jako byl Archimboldo například a tak, ale má tam historii užitého umění. Víme, že u Rudolfinského dvora pracovali senzační řezáči drahých kamenů, skla a tak dále, miserony a tyhle vlastně rody. A těžiště nebo to, co je nejočividnější, nebo co máme v povědomí všichni, ať v Praze žijeme, nebo ne, tak je rudolfinská Praha architektonická, nebo, ale nejenom rudolfinská, to jako vůbec tedy ta její část těmi Italy, nebo Vlachy, jak se tehdy říkalo, zbudovaná. No. A nebo ten způsob, jakým on otvírá pan Preiss toho Šporka, víte, to je osobnost jurodivá, dodnes možná bych řekl upozaděvaná, protože v tom našem náhledu na barokní dobu on bývá někdy interpretován jako takový venkovánek, který nezapadl, že on si tam v té Lise nebo na tom Kuksu pěstoval ty své na tu dobu hodně free nauky a měl problémy s tehdejšími vládci, takže je to zajímavý příběh muže, který byl jak v pozici majetkové, rodové, tak v opozici ideové, už jakýmsi způsobem se snažil předjímat ty osvícenské časy, nedalo mu to, Kutal v tom, měl sklony k jansenismu, svobodné zednářství, je tam velmi silně federováno a tak dál, čili je to složitý osud na rozhraní, no a v Páně Preissově podání toto všecko je právě nazíráno široce kontextově, jak jsme to slovo použili před chvilkou v jiné souvislosti, že máte pocit nekonečného bohatství, čtete to a tušíte zatím, že ten autor toho zná ještě mnohonásobně víc, tak takhle je to podle mě správně.
Četl jsem v jeho životopise, že dřív než se Pavel Preiss stal respektovaným historikem umění, tak nějaký čas byl přímo archeologem. Hraje to nějakou roli?
To těžko posuzovat, tak určitě ano, nebo znám několik historiků, kteří jsou na tom podobně, a to, že si ty věci osaháte, nemůže být na škodu, poněvadž získáte zase jiný typ náhledu nebo jiné zkušenosti, než kdyby byl člověk celý život jenom těmi papíry, respektive těmi informacemi v těch papírech obsaženými obklopen.
Mimochodem Pavel Preiss strávil 4 roky u takzvaných PTPáků na Vojně a později odolal nabídkám spolupráce se STB. To o jeho osobnosti taky hodně vypovídá.
To si přesně nepamatuju, jak to popisoval, ale vím, že za toho starého režimu to měl opravdu těžký a že prostě se musel vydat svou vlastní osobní cestou, po které ale o to dále došel.
No a jak to vidíte vy? Je to dostatečně doceněná osobnost Pavel Preiss?
Co je dostatečně, tak teď zrovna se snažíme my dva tady využít čas k tomu svěřený, který máme, a snažíme se mu to dopřát. No, já si myslím, že ano, že prostě v oboru, jak si požívá, nebo ty jeho knihy patří k nejuznávanějším, mám pocit, že je neseženete jen tak snadno v antikvariátech, nebo kdybyste se, což je zase třeba možná chyba vydavatelů, že by hlavně ty šporkovské publikace třeba mohly být lépe dostupné.
Takže ještě jednou gratulujeme a přejeme dobré zdraví k 95. narozeninám Pavlu Preissovi. My jsme tady včera s generálním ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem mluvili mimo jiné o zahajovacím koncertu Pražského jara.
Tak to už nic nepřidám asi.
Taky sledoval. No, chci se zeptat, jak na vás má vlast v podání souboru Kolegium 1704 zapůsobila?
Tak já jsem zase jeden z fandů tohoto tělesa Václava Luxe, ale i kdybych tím fandou z nějakého důvodu nebyl, nebo kdyby to pro mě byl jeden orchestr z mnoha, tak bych ten, no on to nebyl experiment, ale jako přece jenom není úplně běžné, aby orchestr, který se specializuje na hudbu z jiné doby, z období baroka, to znamená 100 až 150 let dříve, tak aby podal Smetanovu Mou vlast, poněvadž tam je rozdíl v mnoha věcech stylem hry počínaje, ale i nástroj samotnými konče, poněvadž v tom 19. století už přecházeli na tu strojovou výrobu, už prostě do těch nástrojů nenapínali ta střívka, ale dávali tam kovové struny a tak dále, čili to vyznění, ta interpretace v mnoha rovinách je úplně jiná. A já si vzpomínám, že někdy v polovině 90. let, myslím v roce 96, tady britský dirigent Norrington vystoupil tehdy s převratným vlastně způsobem, kdy taky to prostě interpretoval na ty dobové historické nástroje, a nerad bych se mýlil, ale mám pocit, že to tehdy jako jednoznačná senzace v žádném případě přijato nebylo. Že se na to spíš nahlíželo jako na takový nějaký, tehdy ještě se hodně používalo slovo postmodernismus, to znamená všechno možno, téměř bez pravidel, takže je to takové nějaké experimentování, které kdo ví, jestli má nějaký smysl. Neměl jsem úplně pocit, že to bylo záměru tvůrců nebo záměru toho šéf dirigenta porozuměno. Ale tady v případě pana Luxe si myslím, že to bylo jinak a že v tom prostě našli jako svůj vlastní interpretační klíč. Já jsem o tom četl nějakou reportáž, kde bylo popisováno, jak oni to studovali, jak on jim to předspívával. Oni si oni udělali velkou ideovou přípravu a asi je to tak logické nebo správné, nutné, že si rozebrali, o čem ty jednotlivé skladby jsou a asi ne nějak didakticky, ale s náležitým vhledem interpretačním do toho. Víte, to taky souvisí s tím, jak my chápeme samotného skladatele Bedřicha Smetanu. Já si myslím, že většina z nás ho ze školy má zapamatovaného jako osobu spíše melancholicky působící, že naštěstí ten sluch a to heroické překonávání té nemoci v posledním období života, ale když se do té hudby posloucháváte, a to zrovna byla příležitost, kde to šlo zvlášť dobře, tak si uvědomíte, že naopak ten člověk, nebo aspoň můj názor to je, že byl spíš bytostně optimistický, a to v dobách, kdy ho máme za melancholika těžkomyslného, drceného svým osudem. Může to vypadat jako spor, kde o mnoho nejde, že v roce 2021 se zabývat tím, jaký Smetana byl, ale toto je největší, nebo jeden z největších pokladů naší hudby a je dobrý, abychom nad ním přemýšleli, aby každý, kdo jenom trochu má čas a chuť a trošku chce, tak aby si svůj vlastní názor na to udělal, aby to nepřejímal jenom od těch ostatních, ale poučený názor, víte, argumentovaný, aby věděl, proč ho má, aby to nebylo něco silového.
Dá se to považovat za pozitivní vedlejší důsledek covidu, že by za normálních okolností možná podobný soubor ani příležitost nedostal?
Tak nerouhejme se mluvit o pozitivních vedlejších účincích v souvislosti s pandemií, ale rozumím, jako s nadhledem, který slyším ve vaší otázce, bych to takhle řekl. Snažme se hledat i ty dobré stránky. Myslím si, že nebýt covidu, že možná, že by dramaturgie Pražského jara typově po tomto orchestru možná nesáhla, nebo že by s tím možná ještě nějakou dobu otálela, nebyli by si jistí, ta nabídka nebo ten přetlak té nabídky u festivalu Pražské jaro je obrovský, takže možná, že tady to bylo tak, jak naznačujete.
V pořadu, jak to vidí dnes, mluvíme se spisovatelem Pavlem Kosatíkem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Hodinou po půlnoci našeho času začalo platit příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamas. Jak složité je podle vás udělat si vlastní názor na to, co se v tuto chvíli děje v Izraeli?
No, v tomhle případě nekonečně, protože ten spor je samozřejmě dlouhý, provází tu oblast, vlastně dá se říct, už od doby vzniku státu Izrael, od té poválečné doby a zejména v poslední době se trošku jako komplikuje nebo zmnožuje to množství názorů na tu věc. Já jsem třeba zaskočen tím, jak se dozvídám i teď v těch posledních dnech té krize, která tuším 11 dní trvala, tak se mi zdálo, že tak pro mě nečekaně jako probublávají různé antisemitské názory i třeba hodně v západní Evropě. Ono se to proměňuje, jak to říct, aby to nebylo klišé, vždycky, když se mluví o pravici, levici, oni se ty významy strašně rychle posouvají, ale byly doby, kdy Izrael byl levicový stát, pak zase byl označovaný za ultrapravici a dnes se mi zdá, že levice, aspoň ta západoevropská, velice silně federuje spíš teda tu palestinskou stranu sporu a Izrael je vyčítán jaksi brutální způsob, kterým potlačuje to, co je považováno za správné hnutí odporu v Palestině, ale když bychom si představili sebe sama na místě lidí, kteří v tom Izraeli žijí, tak zaprvé bychom si museli dát izraelské vládě, ať v tom podání té konkrétní Netanyahuovi, ať je to s ní jakkoliv složité, tak přece jenom ten Izrael, to není jedno národní pouze židovská země, ale je to více kulturní společnost. Tam je i v tom Izraeli samotném, nemyslím jenom pásmo Gazy a ta sporná území, ale i v tom Izraeli samotném žije hodně obyvatel palestinské arabské národnosti a jsou tam docela velké úspěchy v té koexistenci. pokud to zrovna někdo nezačne kazit tím, že vyrazí do noci s molotovým koktejlem. No. Takže je třeba přemýšlet o tom, jestli když jedna část té společnosti začne na tu druhou posílat stovky raket, tak jestli opravdu je nejsprávnější se jich tady v tomhletom přístupu zastávat. No,
ale... Jinými slovy, dá se v tom konfliktu oběma stranám měřit stejným metrem?
To asi ne, ale jako musíme se o to snažit, nebo víte, nesmí se to, nemělo by se to podobat nějakým takovým těm hraběcím radám zvenku, tak jak to z té Evropy občas směrem k tomu Izraeli zaznívá. Jo, v radílku je plná Evropa, ale oni tam jsou v situaci, kdy jim ty rakety fakt padají na hlavy a oni tomu musí zabránit a to za ně ta Evropa nikdy neudělá. A ta míra nepřátelské energie proti státu Izrael namířená je pořád ještě hodně, hodně, hodně velká, takže já, jako mé sympatie jsou spíš na straně izraelské vlády a s velkým zájmem, nebo i s citem doufám, se snažím jako sledovat, jak si počínají a zdá se mi, že i v těch ozbrojených akcích nebo v těch způsobech, jak se snaží ty útoky odrážet, takže si ono mluvit u armády o citlivosti je trošku divné, ale že si počínají nebo snaží se počínat tak, aby těch životů civilistů nebo tak, aby jich utratili co nejméně.
To bylo v pořadu, jak to vidí Pavel Kosatík. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz